sričanja.
Dobar večer. Življenje je minljivo, zato ga živi na polno, do konca. Tako sem poimenovala naslov današnjega pogovornega večera v oddaji Srečanja. Vodila jo bom sestra Meta Potočnik, ki želim vsem poslušalkam in poslušalcem večer, ki bo obarvan z upanjem, čeprav bo beseda tekla o žalovanju. Naj povem v uvodu, da je bil v nedeljo 15.9. god žalostne Matere Božje. Ta dan počasi prihaja v našo zavest kot dan žalujočih, kar so letos že obeležili po nekaterih slovenskih škofijah. Ta dan je posvečen torej spominu na bolečino in trpljenje, ki jo je doživela Marija Jezusova mati. Odtod nam vsem dobro znana pieta, podoba žalujoče matere. Ta dan pa je tudi priložnost, da se združimo v molitvi za žalujoče in jih podpremo, kolikor to zmoremo in znamo. K temu naj pripomore tudi današnji pogovor. Obe moji gosti prihajata iz slovenskega društva Hospic. Hvaležna sem jima, da sta prišli iz Kopra in Koroške v nas studijo v Ljubljano. Najprej pozdravljam gospoda Maro Tedesko Ljutič iz Kopra. Dobar večer.
Dobar večer vam in vsem poslušalcem.
Gospod Tamara je po 4 letih pogumnega boja z rakom in 4 operacijah, izgubili ste hčerko Anastazijo. Takrat je bila stara šele 13 let. Imate že izkušnjo slovesa očeta in matere. Več let ste bili prostovoljka pri hospicu, zdaj pa ste zaposleni na območnem odboru Hospica Slovenska Istra, sicer pa kot sem pogledala, ste bili večino poklicne poti učiteljica, profesorica. Tako da bomo o tem še kaj več povedali, seveda. Zdaj pa vse to znanje nekako verjetno vključujete v delu na hospicu.
Veliko stvari mi prav pride, ja, sploh. Kar se tiče otrok, ja, to vsekakor ne, vsekakor. Ja, ste omenila, ja, to moje obdobje je bilo kar turbulentno. Od leta 2000 do leta 2008 sem dejansko zgubila, ja, mamo, najprej očeta, potem je mama zbolela, potem med boleznjo mame je zbolela še hči, tako da je bilo kar, je bilo kar precej naporno obdobje, tako da nisem niti za očetom uspela odžalovati, tako kot je bilo treba, potem je pa mama že bolehala, pa hči bolehala. Zdaj, ko pomislim nazaj, je bilo kar precej naporna zadeva. Precej naporna zadeva, ampak kot vidite, pač taka je pot, ne? Taka je pot, zgleda, da nas recimo med navednicami usoda na nekaj pripravlja in tako je tudi bilo, da sem potem iz teh pedagoških vod šla najprej med prostovoljce, zato ker sem med boleznjo hčirke oziroma po smrti hčirke sem spoznala hospic, ki nam je zelo veliko pomagal, sploh pri žalovanju sina. Sin je eno leto in pol starejši od Anastazije, hči se je imenovala Anastazija. Ja moram povedati, da je 11. septembra, sem tako vesela, da sem tukaj pri vas, zato ker 11. septembra mi obeležujemo vedno njeno rojstvo v nebesa in seveda naredimo rojstni dan, no, tako da se upada s tem našim pogovorom in tudi z njenim rojstnim dnevom v nebesa, no, dejansko. Ja, tako, sin je takrat težko žaloval, on je bil na škofijski gimnaziji v Vipavi in je bilo zelo naporno z njim, kar dolga leta, no, tako, in takrat so nam je gospa, prijazna gospa iz Maribora, takrat pri nas ni bilo hospica, pa nam je po telefonu, smo se veliko pogovarjali, gospa Ana Vindiš, sem ji še zdaj zelo hvaležna, ja, Marjetice verjetno pozna, jaz si nisem bila že zelo dolgo časa, zelo veliko nam je pomagala, ja, pri njegovem žalovanju in potem tudi pri našem žalovanju, no, tako.
Hvala, bomo še kaj več o tem povedali našim poslušalcem. Tu je še Marjetica Stojanovič Verdinek iz Koroške. Dobar večer.
Dobar večer, tudi iz moje strani. Prvo, zelo hvaležna sem, da se je končno nekdo spomnil tudi na žalujoče in dan obeležiti dan matere, žalostne matere Božje, kot dan žalujočih je res pohvale vredno. Ja, jaz prihajam iz Koroške, prihajam iz Brezna, drugače sem iz okolice Slovengradca, kjer sem tudi začela svojo pot, bom rekla, tako prej v življenje, kot kasneje, ko sem se vrnila iz Ljubljane za družino nazaj v svoj kraj, nadaljevala tam.
Ste predsednica območnega odbora Hospic na Koroškem, kaj ne? In že 17 let ste prostovoljka Slovenskega društva Hospic in od umirajočih ste se veliko naučili v teh letih, to o tem nam boste lahko to svojo modrost nekaj podelili. Seveda ste pa tudi sami šli skozi težko izkušnjo ob izgubi moža in sina v prometni nesreči, a ste se dvignili in šli naprej. Da ne pozabim, prej ko ste omenjali dan žalujočih, to smo lahko hvaležni jezuitu patru Ivanu Platovnjaku, ki vodi skupine za žalujoče, da je to predlagal našim škofom. Marjetica, nekje sem zasledila vašo misel. Življenje je darilo, ki je minljivo in ravno zato ga je treba živeti do konca. Ob koncu življenja človek ne razmišlja o tem, kaj je ustvaril v materialnem smislu, ampak kaj zapušča, po čem se ga bodo spominjali. Kako ste prišli do tako pomembnega spoznanja, ki ni samo v glavi?
To spoznanje resnično ni samo v glavi, ampak poglejte, ljudje v času življenja kupičimo vse. Kupičimo znanje, kupičimo bogatstvo in živimo predvsem za te stvari. Ampak jaz v krsti nisem videla žepa, kamor bi utaknili to in odnesli sabo. Prav tako teh stvari ni v žari. Vse, kar je, kar na koncu ostane, je ostane naš odnos. In v delu z umirajočimi vseh teh letih je bila njihova, na koncu njihove želje, njihovi pogovori, ko so kaj zapuščam oziroma po čem se me boste spominjali. A sem naredil vse, sem prav zgojil otroke, sem naredil v svojem življenju to, kar sem lahko. Dano mi je bilo darilo, ne vem zakaj, sem ravno jaz tista, ki sem prišla na svet. Ampak na svet smo prišli z nekim poslanstvom. Vsi imamo neki dar in na nas je, da ta dar izkoristimo. Življenje je kratko, zdi se nam dolgo, ampak dnevi minevajo vedno hitreje in z leti pravimo, da imamo še samo ponedeljek, torek, sredo in je že nedelja.
Ja, res imate prav, zelo starejši, ko smo hitreje gre čas, ne? In se nam zdi, da ga nimamo več dosti in to, kar zdaj pripovedujete, res tisti občutek na koncu, če ga boš imel, ne? Da si izpolnil to, kar si moral izpolniti, da si zadovoljen sam sabo ali pa z odnosi, ki si zgradil, tudi če so bili potrebni odpuščanja in česarkoli, ampak da veš, da si zgradil lepe odnose, potem se te bodo spominjali.
Točno to, ampak predvsem, a ne, se v življenju vedno nismo prijazni, vedno nismo dobre volje, tudi v družini se ne samo objemamo, imamo radi, pride do konfliktnih situacij, ampak mislim, da večer pred spanjem je čas, da se v teh konfliktnih situacijah pogovorimo, da se pomirimo, da ne gremo od doma z to zamero. Meni osebno je to najbolj pomagalo takrat, ko sem imela nesrečo. Kajti pri nas smo vedno vse stvari zvečer zgladili. In moj mož nam je zvečer za lahko noč vedno rekel, vse na svetu, kar imam, ste vi in vas imam najrajši. To je bil naš lahko noč. In ko se je zgodilo to, kar je, kar se naj ne bi, a ne, umrl je mož pri 42 letih. Moj sin je imel prav tako 13 let, ko se je rodil v nebesa, kot si rekla, lepo, Tamara. Ne. Ni bilo tistega, joj, zakaj nisem tega, ali pa joj, včeraj smo se pa nekaj sprli, a ne, in nisem mogla reči to prosti, ali pa nismo se pogovorili. Mi smo te reči, hvala Bogu, sproti reševali. In vsaj te teže ni bilo. Sin, ki je ravno tako leto pa pol starejši od pokojnega sina, je tisti dan, ko smo odhajali na pot, šel iz avta. Njegov sošolec ga je zadržal, da je ostal doma. In njegova velika stiska je bila, meni je rekel, adijo mami, bratu je rekel, adijo Bogdan, adijo Bogdi. Očetu pa je samo pomahal pozdrav, ni mu izrekel besede in to ga je kar nekaj časa bolelo, da se mu razložila, sem rekla, saj ata je vedel, ampak ja, mama, nisem rekel adijo.
Vi ste bili v avtu?
Tudi jaz sem bila v avtu, jaz sem bila hudo poškodovana. Na srečo nisem zgubila zavesti in sem tudi iz avta, ki je gorel, prišla z hudimi poškodbami. Tisti dan, ko smo imeli nesrečo, je moj sin, ki je vedno sedel od zadaj, ko smo se pa vračali proti domu, prosil za moje mesto. Mami, a lahko grem tja? In zato sem bila zelo presenečena, ker nikoli, tudi ko sva bila sama v avtu, je on najraje sedel od zadaj na svojem. Takrat pa si je želel moje mesto. In zato sem v to mesto tudi odstopila in v bistvu se usedla jaz na edini varni prostor in to je bil za njim. Ne za šoferjem, za sovoznikom. In pravzaprav, ko se je nesreča zgodila, se spomnim, da sem rekla sestri, ki je prišla med prvimi, potem k meni v bolnišnico na obisk, sem ji rekla, Bogdana mi je Bog dal in Bog mi ga je vzel. Bojanu pa sem povedala, Bogdan se je odločil, da moram jaz ostati. In verjamem, da sem ostala z namenom in da je moja pot, da nekaj naredim za ta svet, po čemer bom lahko rekla, no, pa sem svoje talente dale izrabila.
Prav res, ganljivo, ne sem toliko, yeah. Prav ime Bogda, ne, Bogu dan.
To sem razmišljala.
Ne, verjetno, rečte, yeah. Tamara.
To sem razmišljala, ne, in tudi to sem hotela dodati, da z Mretico se poznava, ne, ampak nisva imeli nikoli take prilike, da bi si kaj več povedali. Tudi ta njena zgodba je zdaj za mene nekako nova. Jaz sem vedela, da je izgubila sina, sva se že enkrat o tem pogovarjali, ampak je tudi zame kar precej ganljiva ta zadeva in zdaj sem tudi jaz isto pomislila, ne, Bogdan in Anastazija ponovno rojena, ne, Anastazija pomeni ponovno rojena. Mislim, tudi kakšne stvari podobne imamo, ne, tako kar se neki stvari pripletajo, kar malo tako
je pot. Ja. A nisem vedela, da Anastazija pomeni
ponovno rojena. Ja,
ne, verjetno, ja. Zdaj, ko jo že omenjamo, gospod Tamara, kakšna deklica pa je bila?
Tako Anastazija. Posebna. Ja, zelo posebna deklica. Ko živiš z njo in ko vsak dan doživljaš lepe in grde trenutke, kakorkoli se niti ne zavedaš, ampak šele kasneje, se verjetno tudi Marjetica tako, šele kasneje, post festum, ko gledaš stvari za nazaj, pa potem pomisliš, pa čaki malo, no, pa zakaj je tako reagirala, pa zakaj je tako delala. V glavnem, bila je deklica polna življenja, res. Zajemala je življenje ne bom rekla žlico, zajemala je zajemalko to življenje, kot da bi hotla vse naenkrat, odkar se je rodila. In aktivna, že mala je bila, da je vedno govorila šama, ne sama, da bo vse sama naredila. Športnica je bila, prava levinja, borila se je res, tisto do zadnjega, atletski stez je tekla vedno, cel kup zlatih medalj je pobrala v teku, tekla je. Bila je povezana z Bogom, drugače kot mi, jaz ne vem, od kje je njej ta zadeva. Ona nas je dejansko približala celo družino k Bogu, moram reči. Se veste, vzgojeni smo bili vsi, ne, v katoliškem duhu in smo kot otroci vse zakramente prijeli, oziroma ne, meni je birma manjkala, pa sem kasneje. Ampak nas je ona približala. Ona je bila tako globoko virna, da jaz ne vem, odkje je njej to, ta zadeva. Tako posebna je bila. Se pa spomnim, prišel enkrat moj stric iz Kanade in ko jo je videl, je rekel, Modeno, to ni otrok, to je angel. Mislim, jaz si nisem takrat mogla tako videti. Ne? Drugi so jo tako videli, jaz sem potem post festum, ko sem gledala za nazaj, sem rekla, res je bila malo drugačna. Ne? Pa da ne naredim kakšno krivico mojemu sinu. Moj sin je tudi enkraten fant, mislim, sem zelo ponosna na njega, če me bo poslušal, če me posluša, da se ne bi kaj slabo počutil, ker v takih situacijah je tudi sploh v bolezni, v težki bolezni, dolgotrajna bolezen, je bila več kot 4 leta, je bil revež res postavljen na stranski tir, tako da sem samo njemu nešteto krat že opravičila, zato ker mu nisem mogla dati tiste pozornosti, kot bi si on zaslužil. No, tako. Ja, Anastazija je bila, glejte, ona je trenirala atletiko, mi smo takrat opazili dejansko na atletskem stadionu, da šepa. Ne? In istočasno je trenirala odbojko in je bila tudi perspektivna odbojkašica, zelo pridna. In se spomnim, ko sem gledala njeno zadnjo tekmo, je vsako toliko se tako usedla na tla in se rekla, ma to nekaj ni v redu. Utrujena je bila, ne? In potem smo ugotovili, pač smo videli, da ima neko bulo nad kolenom in smo šli na pregled. In je na pregledu so takoj povedali, da je to osteosarkom, da je to iz notranjosti kost in da bo treba amputacijo in hvala Bogu, takrat so bila pljuča v redu, še na začetku, potem se je stvar ponovila, ampak ja, to so, ki ste vprašali, kakšna je bila, ne, ona je pač morala nehati z odbojko, seveda, in je potem v tistih pauzah med tem dolgim obdobjem 4 let, se je vključila v sedečo odbojko, paraolimpijsko, ja, parašport, ne. V bistvu sedeča odbojka in je trenirala tako zagreto in zauzeto, da je leta 2008 bi morala iti tudi na olimpijske igre. Je imela že akreditacijo, je bila pripravljena, je pa par mesecev prej izbolela, tako da ni mogla iti nikamor, je bilo to zadnjo tako hudono. Tako da so odšli sami, ekipa šla sama, brez njeno mesto niso zapomnili, dejansko je manjkala ena igralka in je takrat med tem, ko so oni igrali, se spomnim za Kitajsko, se ne spomnim za katero mesto, se ni pomembno, ampak so takrat dejansko prekinili tekmo in so se ji vsi poklonili in nam tudi poslali slike. No, tako. V glavnem, bojevnica je bila, učiteljica našega življenja je bila. Res, jaz se moram, vse mogoče zveni tako čudno, ampak jaz se moram njeni bolezni in vsemu temu poteku zahvaliti za zelo veliko stvari. Res, zelo veliko stvari. Ona nas je naučila celo družino in mene pa sploh, verjetno Marjetici tudi podobno. To enkrat, ko prideš ven iz žalovanja, ne? Zdaj, ko si notri v žalovanju, vseh teh stvari ne moreš niti ne tako govoriti, niti tako sprejemati, ampak potem, ko prideš, če ti uspe prideti iz takih tragedij ven, kolikor toliko normalen, da odžaluješ, ne? Ker ni nujno, gledajte, dogajajo vse sort ljudje, si dokončajo svoje življenje iz teh tragedij, ne zmorejo, ne? Ampak ko prideš dejansko ven, če uspeš, si tako hvaležen res za vsak trenutek, ko si ga preživel s temi otroci, tudi za trajanje bolezni, tudi za bolezen, tudi dejansko, res še enkrat ponavljam, čudno zveni, ampak tudi smrt uspeš na nek način osmisliti. Je kruto, jaz bi dala svoje življenje, da je ona zdaj tle, res bi, jaz se pogajala z Bogom, sem vedno mu govorila, vzami mene in pusti njo, ampak se veste, z Bogom ni kaj pogajanja, tle je tako in konec. Ampak ja, velika učiteljica življenja je bila, velika. In ne, zanimivo, veste, ne samo moje, jaz to zdaj ugotavljam, verjetno Marjetica tudi, koliko ljudi reče, pa veste, kako se jo še vedno spominjamo. Zdaj sem bila v laboratoriju, sem šla dati kri In smo bili zelo vezani na ta laboratorij, ker smo morali stalno kontrolirati kri, ker se je zdravila tudi v Avstriji in so želeli videti, kakšne so vrednosti, če ne je bila pač transfuzija. In sem šla zanič in gospa, ma to se mi že tretji zgodi, vedno je druga tam, pravi, veste, da se vas spominjam. Spominjam se vas in se spominjam vaših hčerke Anastazije in jaz vedno se zahvalim. Ampak in tudi jim povem, da je to zame presenečenje, da se tako spomnijo in vedno rečejo, ja, zelo veliko nam je dala. In veliko ljudi, ki so, mi smo družina seveda, ampak tudi ljudje, ki so jo poznali in ki so okrog nje, zgleda, da jim je veliko pustila. No, to je tudi mamicam verjetno tudi veliko uteho, ne?
Tako.
Ja.
Marjetica, vi niste mogli spremljati 4 leta, ne, poslavljanja, tu je bilo nitka prerezana v trenutku, ne? To je najbolj še drugače.
Ja, zelo drugače. Čeprav bom rekla, žalosti ne moremo meriti. Žalost se ne meri. Za vsakega človeka je njegova žalost najhujša, najtežja, najbolj. A ne? Ampak je tako, ne? Pri nas ta Bogdan in Bojan bila tudi brata skoraj kot dvojčka. Leto in pol narazen, vse sta skupaj počela, veliko sta se družila, ne samo v tem, glasba ju je zelo povezovala, Bogdan je bil čelist, Bojan je igral flavto, ogromno muzicirala, me skritizirala včasih, ker pač ne znam prav zapet, a ne, mama to gre pa takole, a ne, in ja, plezala sta skup, oba sta bila ministranta, oba sta bila gasilca, večino stvari se je dogajalo, a ne, da sta delala skupaj. Bogdan je bil pravzaprav izredno sočuten, on pravzaprav ni dovolil, da se nekoga žali, da vidi, da je nekdo manj vreden, ne? Njemu svetle stvari niso, njegova oblačila so bila vedno kričeča, on je bil sposoben med kariraste hlače, parižasto srajco, eno je bilo črno sivo kombinirano, drugo je bilo pa rumeno, divje, ne? Mislim čisto, ampak to je bilo njegovo, ne? To je bil on, Bojan umirjen v tem, Bogdan pa zelo tako, ne? Vido je vedno vsakem človeku, starejšega, mlajšega, otroke, kadarkoli je šlo, komu kaj pomagati, vedno je priskočil. Te stvari so bile njegove. A ne? Potem so ga tudi poznali. Tudi v razredu, če je videl, da je kdo zapuščen, bom rekla, zanemarjen ali pa tako, se spomnim, zadnje leto je šel v novi razred, a ne? Spet sam v drugi razred, a ne? In pravi, tam je bila ena punca in pravi, fantje, to je pa moja prijateljica. A ne? In bila je ta deklica sprejeta, kasneje sem to izvedela, da je šla iz dobrega v odlični uspeh, ker je dobila mesto v družbi. A ne? Ja, to so stvari, ko se ti pretrga nitka v trenutku, ko se zaveš, da je to konec. Jaz sem medicinska sestra po poklicu. Delala sem v intenzivi, 10 let sem delala z otroci, predvsem dojenčki, ki so bili umirajoči, ki so umirali nam v naročju, ker takrat mamice niso smele biti prisotne. Samo skozi okence se jim lahko pokazal svojega otroka, če ni bil na aparatu. Ne? Vse te stvari, ne, potem prideš pa do tega, da je tvoj otrok, ne slišiš dihanja, ne vidiš, ne? Ogen je tam. Ti pa si, nimaš rok, ker je vse polomljeno, nimaš ničesar, ne moreš storiti. Zelo redko spustim glas. Ampak takrat se spomnim, kako sem kričala na pomoč, mož in sin sta oba na sprednjem zidu. Tako mi je bilo pomembno, da otroka iščejo od spredaj, da ni od zadaj, da sta oba tam. Mislim tisto, ne, ko spustiš glas in s tistim glasom, s tistim klicanjem na pomoč, sem jaz pravzaprav začela kričati to bolečino. Kasneje sem tudi na cesti, ko sem sedela nasproti, ne, dokler ni prišla pomoč, kako se tam ni nič zgodilo, ker niso mogli pogasiti, ker nas je vrglo v grmovje, vse je bilo polomljeno, jaz sem v šoku, lahko prišla ven, ne, nekdo tako pa ni mogel čez tisto trnje, pa čez to do, sploh do mojih dveh. In zakaj ne naredijo? Ne? Se pa, ne, se še vedno, dokler te nekdo ne poglavi, pa reče, ne, konec je, ne, še vedno upaš, joj, koliko stvari, koliko takih nemogočih, ko si že rekel, ne, sploh ni variante, da ta človek ali pa ta otrok preživi, pa so danes krasni ljudje, danes zdravi ljudje, ki hodijo in vse. In, ja, iščeš, tam pa se ni nič dogajalo, nič niso mogli narediti in potem pride reševalno vozilo in namesto, da bi reševali tam, sprašujejo po meni. Jaz sem pri zavesti, kaj iščeš mene? Tam sta. Ona dva sta tam, Lazar pa Bogdan sta tam. Tam iščete, tam. In ko mi reče reševalc, veste, mi bomo vas, tam pridejo pa drugi. Takrat sem pravzaprav se začela boriti pa za svoje življenje, pa za to, za sina, kako povedati sinu, ki je ostal doma, da je ostal pravzaprav brez očeta, brez brata. Zame pa je bilo veliko vprašanje tudi, če bom v vseh teh poškodbah pa vsem tem preživela. In ko je prišel sin potem kasneje v bolnišnico k meni in je bilo tisto, da sem mu jaz povedala, kako se je zgodilo in kaj se je zgodilo, to je bil začetek pravzaprav tistega, da smo lahko začeli žalovati. In pa predvsem, mogoče moja filozofija malo čudna ali pa tudi ne, nesreči rečemo nesreča zato, ker ni namerna. Vsak človek si želi priti domov ali pa si želi priti do cilja in ni povzročil nesreče, tudi če je alkohol, tudi če je karkoli drugega. Želel si je priti domov in ne iščem te zamere ali pa ne iščem, ne dajem krivdo na tega človeka, ki je imel nesrečo za nami. Prav tako je tudi on utrpel svojo bolečino. Res je preživel brez poškodb in brez kakih takih tragičnih posledic, pa vendarle jaz mislim, da vsak človek v sebi čuti in nosi tudi to, da je bil z nekom, a ne, ki se mu je zgodilo nekaj takega, kot se je nam.
Odločili ste si se, da lahko govorite o teh izgubah, se pravi, da ste neko pot žalovanja že prehodili, ste prej rekli, Marite, če jo, ne, oziroma gospa Tamara, če jo, očitno vidve sta jo, drugače danes ne bi mogli biti tukaj v studiju, ne. Še meni je to poslušati tako kar zahtevno, ne, pa nisem izgubila lastnih otrok, ampak vsak ima v življenju neko izkušnjo, da je nekoga nekaj izgubil in kako to boli, a ne, čeprav se ne morajo primerjati te bolečine med sabo, pa vendar se lahko čutimo. Kaj je bilo ta pot žalovanja, recimo tisto, kar rečeš, ali sta padle kdaj v črno luknjo, ko ne veš, če boš zlezel ven?
Stokrat. Stokrat. To je tako, žalovanje je ena amplituda. Malče greš gor, pol padeš globoko dol. Pol spet greš malo gor, pa spet padeš dol, ampak vsakič, ko padeš dol, mogoče za malček, ne greš tako globoko, ne. In to potem traja, in je različno traja, ne, odvisno od načina izgube, odvisno od človeka, zelo veliko stvari je tukaj, ne. Dejansko žalovanje je dolg proces. Žalovanje za otrokom je izredno dolg proces. Žalovanje za, tako kot je Marjetica zdaj povedala, v takih tragičnih, jaz se ti čudim, Zato, ker imam veliko žalovalcev in se zlomijo ljudje po takih stvarih. Ne? Res se ti čudim, da si, mislim, vsaka ti častno, da si tako v redu to speljala, da nisi končala v kakšni bolnišnici, se ne vem, verjetno si se mogla kaj zdraviti, ne vem, se boš sama povedala, jaz ne vem. Ampak dejansko je dolg proces, različno dolg proces, amplitude so različne, na koncu pa prideš, ne, kot te se, te, vedno ti hribčki, te amplitude so vedno bolj nežni, bolj nežni, bolj nežni. Vmes si seveda pomagaš na razno razne načine, ampak potem izplavaš ven, prideš ven. Ampak res traja dolgo, no. Traja zelo dolgo.
Bomo še o tem kaj povedali, ne? Kaj pa tisto, kar pomaga, da je vedno bolj nežno to, ne? Žalovanje. Kako pa je pri vas ta, a ste padli tako v kakšen obup, recimo, ker to, jaz si ne znam to niti predstavljati, takega šoka.
Jaz pravim, da vedno dobiš svojega angela na pot. In mene takrat, ko so me dali v bolnišnico, ko so me dali v sobo, nisem bila sama v sobi. V sobi z mano je bila deklica, ki me je ves čas, da je 16-letna punca, ne vem njenega obraza, ne vem ničesar, ampak samo spomnim se, s kako mržnjo je takrat, ko so sestre šle iz sobe, se je slišalo iz njene postelje, spizdi, ma spizdi že enkrat, spizdi, vendar že spizdi. In sem se jaz mogla ukvarjati s tem, kaj sem jaz pravzaprav naredila temu otroku tam, te deklici tam na sosednji postelji, da me je tako ves čas, ne vsakič, ko ni bilo koga od zdravstvenega osebja v sobi, je bilo to. In vedno s tistim, prav s tistim ledenim glasom, s tisto mržnje, pa, mislim, pa kdo je tebe privlekel sem, pa kaj sploh počneš ti tu, ne, v takem. In jaz sem se nisem mogla dati svoje misli v to, kar se mi je zgodilo, ker sem se morala ukvarjati s to deklico. In ta deklica je pravzaprav meni preprečila ta globok padec, a ne, s tem svojim, ker sem se pač morala ukvarjati z njo. Bila pa je jezna name zato, ker je imela s svojim fantom prometno nesrečo in je ona bila prepričana, da bojo pač k njej fanta pripeljali v sobo in pripeljajo ji eno tako zelo poškodovano mamo za tako tragično zgodbo, a ne, to je bilo za njo mnogo, mnogo preveč. Kasneje, ko gledaš, a ne, res preveč. Ljudje, osebje me je poznalo, moji sorodniki so prihajali. Videla sem ljudi, kako prihajajo z strahom. Očeta je zagrablo srce, mami so morali dati doma pomirjevalo. Vse te zgodbe sem jaz zvedela, čeprav mi jih niso povedali moji, ampak so jih povedali drugi že vmes, ne? In to in ves čas sem bila pravzaprav na tem, da sem držala glavo nad vodo. Nekdo je mogel. A ne? In takrat sem imela to, ne, da sem držala glavo nad vodo. Treba je bilo organizirati pogreb. Moj mož pokojni je bil po rodu iz Bosne. V času vojne so njegovi starši umrli, bratje in sestre begunci. Nobenih vezi nikomor nisi mogel povedati. Vse je bilo tako nabito, potem pride do tega pogreb, kakšen bo pogreb, kdo bo to organiziral. In tu je bil moj sin pri 14 letih pa pol. Mislim, ne morem verjeti, odkot njemu ta moč. On je rekel, jaz zdaj vse vem, kako se je zgodilo, a ne, in to. In je zelo sodeloval pri organizaciji, delali so moji bratje in sestre, so pomagali, ne? Ampak pri vsem tem ni smelo nič iti mimo Bojana. Kako bo to? Kako oblačilo? Tisto leto bi mogel Bog daniti k Birmi. In oče si je kupil, ne možo smo kupili novo obleko, zato da ne bojo potem stroški preveliki. In Bojan se je odločil, da to je obleka od očeta in ta gre z njim. Za brata pa sta imela, vse sem rekla, vlasta kot dvojčka, ne, enako številko vsega in je dal hlače njegove, ampak je rekel, majčka mora biti pa moja. In mu je dal na zadnjo pot svojo majčko. Vse o tem, kako bo, kaj naj bo, vse to je vodo, kje bo sta pokopana. Mi smo se odločili za pokop v krsti. Gorela sta enkrat, dvakrat ne bosta. In tega niti ne, niti podrazno, ampak na pogrebnem so nam malo zakomplicirali in so želeli, češ, pobrali smo tako. Ne, enkrat sta, dvakrat ne bosta. In res tule in potem ta Bojanova pot, ko si je želel, ne ta skrb, on je bil eno noč pri mojih starših. Potem je šel domov, mi smo živeli v Mežnariji, mi smo mežnarili tudi. Ne, je rekel, nisem sam, tu je naš dom in domov in potem je prosil, da jaz čim prej pridem. Tudi na pogreb nisem mogla. Mela se, je rekel, mami, tja pa le pridi. Ne? In jaz sem poskusila izsiliti, da bi mene peljali z rešilcem, ne? Na pogreb. In še danes sem hvaležna zdravniku, kirurgu, ki me je rešil. Pripeljal je voziček invalidski, pa je rekel, sedi se mi za pol ure na ta voziček, pa lahko greš. Jaz nisem od mojih poškodb pa vsega bila sposobna niti usesti se, kaj šele. Ampak fizično mi je pokazal, da ne gre. Meni in sinu. Danes bi se verjetno, a ne, po bitki smo generali, bi se verjetno tisočkrat vprašala, zakaj tega nisem naredila, pa se sem imela možnost, a ne, pa sebi pa mogoče bi pa se koj pa bi. Ne, ni bilo možno. In nisem mogla, in ko sem že prej rekla, angeli so, imam prijateljico, ki ne zmore, oziroma zdaj že zmore, ko so tudi njeni najbližji umrli, ampak ona ni zmogla niti do vežice, kaj šele na pogreb. In ona je v času pogreba prišla k meni in je bila z mano. In je bilo to uho, ta oseba, ki je dihala ob meni, ki je brez besed pravzaprav slišala. In jaz sem bila slišana pri njej. Ni me poslušala, ampak slišala. In večno je bom hvaležna za to.
Res neverjetno vaju poslušati te. Tudi kako so se pravi ljudje znašli ob vaju ob pravem času, na način, da so bili zraven. Ne?
Popoln načrt. Načrt je vedno popoln.
Neverjetno, ne, pri naši nesreči. Dobro, reče sorodniki ali pa tisti najbližji. Mi smo itak. Ampak jaz sem iz vasi in cel kraj je dihal z nami. Vsi so bili prizadeti. Res redko se zgodi, da cela družina. Ampak tu je bilo, mi smo bili družina, ki je bila, vse sem rekla, mi smo mežnarili tudi. Ne?
So vas
poznali, in so nas poznali. Itak so prihajali tako tisti, ki so žalovali, tisti, ki so bili na pokopališču. Vedno je kdo kaj potreboval ali pa tako. Ampak kako se jih je to dotaknalo? Kako so res iz tistega nič, ko si imel, toliko ljubezni, da si je čuto, da si ta podpora, ta moč, dejansko smo jo dobili. Kot družina že od otroštva, ker smo bili vedno ob tem, nam niso nikoli skrivali smrti in mi smo vedno hodili kropiti in vahtati in tako. In tudi kasneje, ampak to, ne, ta kraj, ta nesreča je tako združila ta kraj, da si ne znam predstavljati res.
Lahko vidim, kako je res pomembno, ne, te ali molitvene verige vse sorte, povezanosti, pošiljanje podpore, da to mi znotraj čutimo, no, da nismo sami.
Pa ste omenila molitev, zanimivo, jaz sem tudi članica rožnega venca, ne, živega rožnega venca. Se pravi, da ga molim vsak dan. Ampak takrat pri nesreči, po nesreči, je bila zame, ne, lahko sem molila, ampak edina skrivnost, ki je bila, ki je Svetega Duha poslal. Ves čas mi je bila to desetko brez problema, vse druge so mi delale bolečino. Bom rekla, si jo doživljala, ampak tule noter sem pa crkala tole močne. Poslal si ga, ne, daj mi ga. Ne, daj me.
Dobra si, jaz nisem mogla ne moliti. Ne samo, da nisem mogla moliti, jaz sem da z Bogom skregana. Na smrt skregana. Jaz ne vem, verjetno si bila tudi ti.
Z Bogom ne. Imel je pa sin. Prvo vprašanje njegovo je bilo, ker je bil mož pravoslav, ne? A ne? Mi smo pa rimokatoliške. Mama, a sta ata, pa Bogdan skupaj. Ja, enega Boga imamo. Isto je. No, potem pa se je kaj kmalo za tistim, je pri nas umrla leto po naši nesreči naša kuharica in 2 leti potem še naš duhovnik. Takrat pa je rekel Bojan, je rekel, mama, pa kaj smo se Bogu zamerili, da ravno nas tiste, ki smo pravzaprav ves čas tu, a ne? Ja, in kot ministrant lahko je ministriral ob praznikih pa nikoli. Ker prazniki so bili tisti, ko smo bili pa vedno vsi pri maši, tudi mož. Takrat je pa vedno zabrekal, se obleko, šel v sobo in se razjokal.
Gospa Marjetja, Tamara, vi pa pravite, da ste se bojevali z Bogom.
Dolgo časa. Bila sem zelo skregana z njim, moram reči. In potem me je še grizla vest, s kakšno pravico sem jaz lahko z Bogom skregana. In tako da sem imela neko dvojno borbo, pa se spomnim, takrat mi je najbolj pomagal pokojni oče Franc Prelc. Sem šla enkrat k njemu in sem se pogovarjala, ker nisem šla niti hmači, kaj molila, niti hmači, nič. In on je to čutuje in v bistvu sem mu povedala, da sem skregana in to. In on mi je samo rekel, vso pravico imaš biti skregana z njim. In takrat sem se pomirila. Evo, to so bile take čarobne besede njegove, da sem se z njim pomirila, oziroma sem vedela, da ni mi treba imeti slabe vesti, da pač glede na to, kar smo doživeli, kar je dala Anastazija skozi, kar smo videli, da smo imeli pravico biti skregani. Sej pol, se počasi, greš, prideš nasproti, sej Bog ti vedno drži roko, ti samo počasi en čas ga grdo gledaš, potem počasi steguješ tudi ti svojo roko in prideš spet skupaj, ne. Ampak je bilo pa res dolgo obdobje, ja. Naporno obdobje.
Ampak je prav, da vemo, da je to ena faza zžalovanja tudi možna, ne.
Seveda.
Da najbrž v tem fazi zžalovanja nas ne sme nič presenetiti, ker kako se človek počuti, kaj tako misli, kako, kaj dela, ne, da je to verjetno res nekaj, kar moraš dovoliti človeku, da gre skozi različne pore njegovega bitja ven ta bolečina. Ne?
Vse moraš dovoliti, čisto vse, kar pride, vse si moraš dovoliti, da gre skozi tebe v času žalovanja. In takrat je tudi dobro, recimo, da se mogoče res pogovoriš z nekom, kot iz hospica, nekdo, ki je izkušen, kar se tiče žalovanja, da ti obelodani določene stvari, ne? Ker ljudje so prestrašeni, ne vejo, kaj zdaj to se dogaja. Potem, ko se z njim pogovoriš, včasih dovolj samo en telefonski razgovor, se pomirijo, ker jim pač poveš, da je to normalno, da je to vse v redu. In pol stvari stečejo, spustijo se, oziroma prepustijo, da gredo stvari skozi njih in potem proces lažje steče. Ja.
Tako, ker najbrž so kakšne besede, ki so pa zelo napačne, in zavirajo, ne, kaj, recimo, kaj lahko nekdo naredi narobe pravzaprav, pa ne, da bi hotel, ampak je dobro, da se izobrazimo, kaj naj rečem nekomu ali pa kako naj ga poslušam, da bo to, ne bo ovira, ne?
Ja, recimo, da mu rečeš, kako si, to je tako boleče, ne?
Ali pa drži se.
Ja, drži se.
Zakaj se naj primem? Jaz sem zgubljen, jaz sem ta, ne? Žalost ima tisoče obrazov. Vsak žaluje na svoj način, čisto drugače. Vsakemu drugače odgovarja, ne? To je res. Ampak žalosti ne moreš prerezati, odtrgati, prekiniti. Žalost gre skozi trpljenje in jo moraš preboleti. Preživeti in preboleti in šele ko sprejmeš življenje brez tvojega osebe, ki si jo imel rad. Jaz pravim, da imamo v srcu prostor, kamor ga shranemo, ko ga potrebujemo, ga vzamemo, a ne? Smo z njim in ga spet vrnemo. In takrat šele, a ne? Spomini so tisti, ki nam ostajajo, takšni ali drugačni. Tudi zelo veliko prihaja, ne? So obdobja, ko se pokojnika poveličuje, ga dviguje, se vidijo samo tiste lepe stvari, potem so obdobja, ko si jezne, zakaj pa ravno zdaj, pa zapustil si me, pa šel si me, ali pa v takem si me. Najbolj mi je ena gospa ostala v spominu, ko je rekla, moj mož me ni naučil delati, vse mi je pripravil, vse mi je naredil, kupil mi je tako velik avto, da ga še v garažu ne znam sama postaviti. Prav jezna sem nam, a ne? Ampak potem pa spet, ne? Valovanja, ne? Ta valovanja, te stvari, ja, žalost moramo preboleti, ne smemo je skrivati. In tudi skrivati žalosti pred otrokom ni govora. Jaz sem pri mojemu sinu, se sem rekla, da je bil v 15. letu, ko mi je ostal, on se je zresno, on je mogel prevzeti veliko vlog, a ne, skrbnika. Jaz sem prišla mesec po nesreči iz bolnišnice, ampak v njegovo oskrbo. On je mene negoval zjutraj in zvečer, čez dan so prišli pa moji. A ne? In tu je bila res tisto, in sem rekla, joj, ta puberteta, ne, ko vse tako skrbi, no, tega pa jaz pri njem nisem doživela. Figole, pri 20 letih ga je metalo hujše, ko pa pri 15, ko bi rekel, ne, wow, ne, zdaj pa bo, ampak takrat ga je pa res, ja, dejansko, ja. Ko je bil star 20 let, ga je pa metalo do plafona pa nazaj.
Potem se je pa spet
tako,
našel.
Tako, potem pa
je. Se hotla nekaj dodatne, se verjetno si ti tudi podobno doživljala. Meni je bilo najbolj grozno, ko mi je kdo rekel, ne, po smrti Nastazije, ki niso vedli ljudje, zdaj razumem, kakšna je to zadrega bila, ne? Ker se ne more, ljudje se težko soočajo svojo bolečino, ne? Zelo težko. In potem ne vejo, kaj bi rekli. In potem ti rečejo, ma sej, imaš še sina. To padeš dol. A ni grozno? Sej, imaš še sina, moraš živeti. Ja, imam sina, ampak nimam več hčirke, mislim. Imam lahko 10 otrok še, ampak tistega otroka nimam več, ne? Ali pa meni se je tudi enkrat zgodilo, ko sem bila proti tem pravim žalovanju na začetku, da sem ugotovila, da se mi ljudje izogibajo, ne? Da se ne morejo, sem prav fizično doživela, od sebo sem videla od daleč in sem se veselila te osebe, kako se bova srečala in tako, in sem videla v trenutku, ko me je zagledal, daleč je zavil eno drugo ulico, tako da res polagam na srce vsem, ki imajo okrog sebe žalujočega, naj se z njim, v bistvu naj mu pride nasproti, pa nič ni treba reči. Samo moje sožalje, ga objameš, se tiho spustiš solzico karkoli, ampak se soočaš, ne da se izogibaš, to je zelo, zelo hudol, pa da iščeš to, se imaš sina, se vaja.
Ja. Hvala vama za take drobce, ne, ki nam pomagajo, ja, kako biti v odnosu s tistim, ki žaluje, ker verjetno človek tak, da bi rad nekaj rešil, pomagal, ampak v tem trenutku se to ne da narediti in ker ne znamo drugega kot reševati, se rajš umaknemo, v bistvu je pa treba biti, ne?
Biti. Tako, prisoten biti.
To smo pa ljudje težko,
ja,
ker želimo to bolečino jo odmakniti, ja, da bomo nekaj naredili, pa je ne bo več, ne? Tako. Ni tako, ne?
Ja, vsi mislijo, mislim, tako živimo v takem svetu, da mislimo, da bolečina je ena stvar, ki jo je treba umakniti, ki jo je treba se izogibati, ampak ni res, bolečina je Božji blagoslov, ti samo skozi bolečino rasteš. Ne moreš zrast drugače.
Če ne padeš, ne veš, da boli.
Tako.
Boli. Če se ne opečeš, ne veš, da res peče. Ne?
Tako, šele ko se pol dvigneš, narediš tisti korak naprej in narediš dejansko en preskok sam v sebi. Ne? Tako da bolečina je, ja, noben je noče, ampak je blagoslovno, še enkrat rečem.
Ne moramo rasti brez tega. Ne,
ne gre.
Ja.
Ne gre.
Zdaj razmišljam prav to, ali bi vidve lahko rekli, zdaj, da vidite tudi smisel te bolečine, ki ste jo pretrpeli, pa najbrž še to žalovanje nikdar na en način ne konča, ker te osebe nikoli več ne bo nazaj. Ampak kljub temu ste iz tega nekaj potegnili ven, že ti drobci modrosti, ki jih pripovedujeta in tudi vajno poslanstvo, ne na vse zadnje, ne, ker znate čutiti druge, ali lahko rečete, vidiva smisel tega, vidiva nek blagoslov, vidiva, da je vseeno to Bog obrnul v nekaj dobrega.
Tako, ja. Ja, boš lahko jaz, Marija? Ja, hvala ti. V bistvu, ja, recimo meni se je življenje zasukalo čisto v drugo smer. Sem bila dolgo leta, več kot 30 let sem poučevala, sem bila učiteljica in zelo uživala z otroci, moram reči, obožujem otroke. In se mi je potem po Anastazini smrti začela sukati življenje v eno drugo smer, ne. No, sicer je preteklo kar nekaj let, da sem se vključila v prostovoljstvo, ne moreš, absolutno ne, mislim, da je šlo enih 6 ali 9 let celo preteklo, no, in potem, ja, greš v prostovoljstvo, ne bi šla nikoli med prostovoljke hospica, sigurno ne, če to se mi ne bi zgodilo. In potem vidiš, da je to, da nekdo te je peljal po eni taki trnjevi poti, zato da te pripelje do nečesa drugega, ki si ti nikoli prej ne bi mislil, da tudi imaš v sebi, da si na nek način tudi, kaj sem, tudi malo želiš. Tako da, ja, do te službe dejansko v hospicu, ki se mi res, sem hvaležna vsak dan, no, da lahko se ukvarjam in z žalujočimi, no, jaz manj spremljam, ampak največ imam pravka in žalujočimi. In tudi otroci so mi poslani, to je tako neverjetno, da te v službi iščejo točno tisti, ki so namenjeni tebi in ti njim. To je tako magično, res, na nek način je tako magično, da se ne da povedati, no, in se vsi ti otroci, ki prihajajo, se vračajo in se skupina otrok veča in čutiš, da jim lahko pomagaš in oni so zadovoljni in odrasli ravno tako najdejo tisti svoj mir. Lahko povem za en primer, tam je tako, greje srce, en mlad par pred leti je izgubil 4-letnega otroka. Takoj en teden po pogrebu sta klicala, načeloma bi moral počakati 2 meseca in tako, da se začne toževalovanje, ampak tako me je pretreslo, ko sem slišala to mlado deklico na drugi strani, so rekla, ni govor, ne bomo čakali 2 meseca in sta začela proces žalovanja oba, mož in žena, mlad par. In sta letos dobila novega otročička. Mislim, življenje je zmagalo oziroma prevladalo nad vsem, ne, kljub te svoji žalosti sta naredila ta korak, no, to so take lepe zgodbe, no, tako da, ja, dejansko je to ta pretres, ta tragedija, ki smo jo doživeli, no, tle ni bila samo bolezen, tle je bilo okrevanje, je bilo še ena operacija, pa še ena, mislim, komaj si se dvignil, pa še ena, pa rotacijska plastika na nogi, pa otrok se je moral privajati na protezo, mislim, to je bilo toliko borbe v tej zadevi, da se ne da povedati, no. V bistvu, ja, dejansko drugam je šlo moje življenje in sem zelo hvaležna, da je šlo to življenje v to smer, v katero je pač šlo. No, jaz se šele zdaj, v mojih letih, počutim nekako realiziran človek, moram reči. Ja.
So pa res izpolnjena.
Tako, res. In pomirjena, ja.
Izpolnjena in pomirjena s svojo življenjsko potjo.
Svojo življenjsko potjo, z ljudmi, z Bogom. Evo, super. Lahko grem.
Ja, res. Res se, tudi ko sem jaz bila, takrat ni bilo hospica pri nas in šele nekaj let kasneje se je začelo izobraževanje, ne, za prostovoljce. Ampak jaz se nekako nisem videla tam. Meni je bilo to tako naravno. Meni je bilo tole naravno že skos, ne, nekako. In ravno to je bilo tisto, kar je nagovorilo to prvo predsednico našo, da me prišla na dom iskat. Ker jaz sem se v uniformi, ko sem prišla po nesreči v službo, jaz sem se v uniformi počutila dobro. Tam je bil zame varen prostor. Ni bilo tisto, da je vsak videl, ne, si v črnini, si v tem, si v tem. Ampak tam sem bila enaka med enakimi. In se tako spomnim ene babice, ko je prišla na obisk svojemu vnučku, a ne, pa sem rekla, ne, gospa, ne skrbite, v redu je, ne, boljše je, v redu je. Oh, kaj boste govorili, ko ne veste, kaj je življenje? Ok, ne vem, mislim to, ne, ampak ja, mislim, to so take stvari, take besede, ki so se. In res takrat se mi je zdelo malo tak, ampak pol, ko sem se pa odločila, da bom prostovoljka in sem pravzaprav začela delati v tem in sem videla, koliko tega je pravzaprav, kako so ljudje zgubljeni, kako so ljudje sami, koliko imamo prijateljev takrat, ko nekaj slavimo, koliko ljudi izgine iz naših življenj, ko se zgodi nekaj težkega. In pridejo novi, povsem novi ljudje. In zanimivo je, kako se naša vrednota spremeni. Ne? Ni več pomembno, kaka je obleka, kaka je frizura, ampak kako se počutim. Danes je sončen, deževen, tak dan, vse mora biti. Vse je za namenom. Bogu hvala, da sem danes vstala in zvečer Bogu hvala, da sem lahko šla spat, da sem preživela ta dan. Ne? To so te stvari, ko te potem nekako izpolnjujejo. In tudi jaz, ko sem prišla v ta hospic, počasih rečem, oh, zdaj sem pa že 17, počasi bo že 18 let tu, pa se človek izpojiš, pa se so se me že navrčali ali pa nekaj, pa zdaj bi pa mogoče pa še kaj drugega. Jaz počnem še mnogo drugih stvari tudi, a ne, tudi veru kučim ta male in tudi so sorte se pač postopim malo so kakih stvari. In zdaj pa ja, zdaj pa bom jaz tole malo odložila. Takrat se vedno nekaj zgodi in ti pride nasproti nekdo, ki te nujno potrebuje.
In ne more te
odložiti. In ne more, ja, res ne moreš. In mislim, res to je zanimivo. Ne? Tudi kasneje, meni se je življenjska pot lepo spremenila. Meni je na pot prišel 7 let po naši tragediji, sem spoznala moža, vdovca z otrokom v isti starosti, kot je bil moj pokojni sin. Deklica, ki je izgubila prej mamo in potrebovala tudi mamo in tako nekje sem dobila spet drugega otroka, a ne? In drugo pot, oba seveda pa sva morala narediti to, ne? Moje življenje je mene naredilo, zato sem takšna, kot sem. Tvoje življenje je tebe naredilo, zato si takšen, kot si. Ni pa to ne nadaljevanje moje, ne tvoje, ampak to je najna nova skupna pot. In tu povezati, Bogu hvala, uspelo nama je povezati tudi najna otroka, da se začuti tako kot brat in sestra, da so v sorodstvu sprijeti tako kot je in pri nas, pri mojih starših recimo ali pa bratih in sestrah, nikoli ni bilo čutiti, da je deklica, ki je prišla v družino, ni moja deklica ali pa naša, a ne? Naša vnukica ali pa naša hčerka, ne? Ampak ona je naša, mi smo družina.
Tako ste dobili še enega otroka,
v bistvu, ne? Ja.
Ja,
popoln Božji načrt. Mislim, ja. To je dokaz. Ja.
Vama sem res hvaležna, da sta se nocoj udeležili pogovora, da sta pripravljene odpreti srce, tudi vidve sta malce levje srčnega duha in se vidi, da imate veliko izkušenj, da delate z ljudmi, da čutite predvsem iz te svoje izkušnje in da veste, da je čas tisti tudi, ki je potreba, ni nič na silo, kaj ne, to sem začutila pri vama, nič na silo, ampak sočutno, ustrajno, potrpežljivo prebijanje skozi goščave žalosti, ki potem počasi odtečejo in se spremenijo v nekakšno modrost življenja, ne?
Točno tako je. Lepo ste povedala. Nimamo kaj dodati.
To sem ob vama začutila in sem rekla, da to želim zdaj na koncu to povedati. Res se vama zahvaljujem, gospa Tamara Tedesko-Ljutič iz Kopre, Marjetka Stojanovič iz Koroške. da sta prišli in veliko blagoslova in dobrega pri vašem delu. Kdor pa nas posluša in potrebuje pomoč Slovenskega društva hospic, naj pa kar mirno pokliče in bo dobil sočutno uho, ki posluša in sliši. Lahko noč.
Hvala lepa, lahko noč vsem. Nasvidenje.
Hvala vsem, ki ste nas poslušali. Večer sem vodila sestra Meta Potočnik. Želim vam mirno noč. Nasvidenje.
Srečanja. Naročite se na podcast oddaje ali prisluhnite v našem spletnem audio arhivu radio.ognisce.si.